dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valon Tela. Fillimisht titujt kryesor. Protestë në Prishtinë kundër dhunës ndaj grave. Kosova rrezikon të humbë statusin e vendit të sigurt sa i përket pandemisë. Në Afganistan, alarm për sulm terrorist në aeroportin e Kabulit, ku mijëra qytetarë presin evakuimin. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë në këto momente pritet të nisë një marshim kundër vrasjes grave. Vrasja një vajze 18 vjeçë në Ferizaj nga partneri i saj i dyshuar ka nxitur reagime të shumta në Kosovë dhe thirrje për drejtësi. Të martën një protestë ngjashme është mbajtur edhe në Ferizaj. Lidhemi tani drejt për drejt me korrespondentin ton në Prishtinë Taulan Çenaj, i cili do të përcjellë nga afër marshimin e sotëm. Taulan, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Taulant, na jep pak detaja, ka nisur marshimi, çfarë shë aty dhe cilat janë thirrjet?
Po, Valona, vrasja e 18-vjeçares nga Ferizaj me inicialet më o kanë nxjerrë në rrugë për të protestuar organizata të ndryshme, jo qeveritare dhe aktivistë të tjerë në Kosovë. Pas protestës së mbajtur në Ferizaj, ku policët zgjuajtën në ngjyrë të kuqe dhe me vezë, një marsh protestues është ka filluar tani në qytetin në Prishtinë për të kundërshtuar dhunën dhe shtypjen sistematike ndaj grave dhe për të kërkuar përgjegjësi institucionale për jetën e humbur të vajzës 18-vjeçare dhe të vajzave e grave të tjera në Kosovë. Ky marsh tani më ka filluar këtu para ndërtesës së Ministrisë së Drejtësisë për të vazhduar më pas edhe në dy lokacione tjera të Ministria e Punëve të Brendshme dhe në fund në sheshin Skënderbej përballë ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Një prej kërkesave të këtij marshi është monitorimi dhe sankcionimi dhe shkarkimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe policëve të Kosovës, të cilët nuk i trajtojnë rastet me seriozitet dhe ndjeshmëri gjinore. Po ashtu po kërkohet edhe llogaridhënie nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Inspektorati Policor për raste të shkeljeve të ndryshme. Po ashtu është duke u kërkuar në këtë protestë edhe një plan konkret nga qeveria e Republikës së Kosovës për luftimin e dhunës me bazë gjinore dhe siguri për vajzat dhe gratë në të gjitha hapësirat. Vlen të përmendet, do të thotë që këto sot është një numër jo shumë i madh i protestuesve, ndoshta ka qenë edhe moti me shi që ka bërë këtë numri i protestuesve nuk është shumë i madh, ndonëse thirrja ka qenë që të jetë më masive ky marsh protestues. Nga organizatorët është bërë thirrje që protestuesit të kenë maska për shkak të masave që janë në fuqi nga IKSHPK dhe Ministria e Shëndetësisë në mbrojtje kundër pandemisë COVID-19.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë Taulan Çenaj për këto informacione. Dëgjues së nderuar, në edicionin tonë të orës 16 do të mund të ndiqni rrëfimin e Mërgime Kajtazit, viktimë dhunës në familje në Shtetet e Bashkuara. Si ka arritur të shpëtojë kjo qytetare nga Mitrovica dhe si SBA-ja i ndihmon viktimat.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Kosova dhe Maqedonia e Veriut rrezikojnë të hiqen së shpejtin nga lista të ashtu quajturave shtetet të sigurta sa i përket pandemisë së koronavirusit. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga burime të besueshme se Slovenia, si vend kryesues i BE-s, ka përpiluar një listë të re të vendeve në të cilat duhet të kthehen masat kufizuese sa i takon lëvizjes në BE për shkak të përkeqësimit të situatës epidemiologjike. Për më shumë hollësin nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Rritja alarmante e numrit të infektuarve dhe numrit të vdekjeve si pasojë e virusit COVID-19 ka bërë që Bashkimi Evropian të propozoj heqjen e Kosovës nga lista e vendeve të sigurta për udhëtimin e qytetarëve të saj në vendet e Bashkimit Evropian. Krahas Kosovës nga kjo list pritet të hiqen edhe Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Libani. Në të gjitha këto vende, sipas Bashkimit Evropian, ka rritje të madhe të numrit të infektuarve dhe paraqesin rrezik për sigurinë e vendeve të Bashkimit Evropian në aspektin epidemiologjik. Procedurat për këtë tashmë janë në vazhdim e sipër në Këshillin e Bashkimit Evropian dhe pritet të miratohen nesër për të bërë publike të hënën. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, heqja e Kosovës dhe vendeve tjera nga kjo listë do të nënkupton kthimin e kufizimeve për udhëtime në BE të qytetarëve të tyre. por cilat do të jenë këto kofizime do të varet edhe nga vendet antare veç e veç. Disa shtete edhe tash kanë vendosur kufizime pa pritur vendimin e përbashkët të bashkimit Europian. Nuk është saksuar se a do të ketë lehtësime apo jo për ata që janë të vaksinuar apo e kanë kryer këtë virus. Në parim, si pas burimeve të bashkimit Europian, nga vendet të cilat nuk janë në listet e vendeve të sigurta, nuk lejohet fare hyrja në bashkimin Europian, pos në rast kur udhëtimet nuk janë të domosdoshme. Po ashtu, kufizimet nuk vlejnë për ata që në teritorin në një vendit të bashkimit Europian kanë vend banim ose për rastet e udhëtimeve zyrtare. Po ashtu nga kjo do të përjashtojnë edhe disa kategori si diplomatët, gazetarët dhe të tjerët. Kosova ishte vendosur në listën e vendeve të sigurta në fund të muajit qershor të këtij viti, pikërisht në prag të pushimeve të verës. Në atë kohë, numri i të infektuarve në Kosovë ishte shumë i vogël dhe po ashtu edhe ai i të vdekurve nga pasojat e virusit. Tash në BE janë të shqetësuar me numrin shumë të madh të infektuarve dhe përqindjen e madhe të tyre në krahasim me numrin e testeve të përgjithshme. Heqja e Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi nga lista e vendeve të sigurta mund të rezultoj edhe me vendosjen e kufizimeve edhe për shtetasit e Bashkimit Evropian për udhëtime në këto vende, si dhe për ata që kthehen nga to. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Disa vende paralajmëruan se ekziston një kërcënim i lartë për sulm terrorist në aeroportin e Kabulit dhe ju bën thirrje qytetarëve të tyre që të mos udhtojnë atje. SBA-ja, Britania e Madhe dhe Australia i këshilluan ata që tashmë janë jashtë aeroportit të largohen menjëherë nga zona. 10.000 njerëz janë nxjerrë me aeroplan nga Kabuli, prej se ky vend ka rënë nën kontrollin e talibanëve 10 ditë më parë. Holcit në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore i paralajmëruan qytetarët e tyre që të largohen me njëherë nga zonat për rreth aeroportit të Kabulit për shkak të kërcënimeve për një sulm terrorist. Më shumë se 82.000 njerëz janë nxjerrë tashmë me aeroplan nga Kabuli, i cili ka rënë në duart e talibanëve më 15 gusht. Vendet po nxitojnë të evakuojnë njerëzit deri në afatin e 31 gushtit. Mira njerëz janë ende duke pritur brenda dhe jashtë aeroportit me shpresën se do të mund të largohen. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul i këshilloi qytetarët amerikanë që të shmangin udhëtimin në aeroport dhe tha se ata që tashmë janë në portat e tij duhet të largohen menjëherë për shkak të kërcënimeve të sigurisë. Zyra e jashtme britanike lëshoi një këshill të ngjashme duke u thënë njerëzve pranë aeroportit që të largohen në një vend të sigurt. Ajo tha se ekziston një kërcënim i vazhdueshëm dhe i lartë i sulmit terrorist. Australia gjithashtu bëri thirrje qytetarëve të saj dhe atyre me viza për në Australi që të largohen nga zona duke thënë se ekziston një kërcënim shumë i lartë për sulm terrorist. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka caktuar 31 gushtin si afat për përfundimin e evakuimit të njerëzve dhe të tërheqjes së trupave amerikane që ruajnë aeroportin. Biden ka përmendur kërcënimet terroriste nga dega rajonale e grupit militant Shteti Islamik si arsye për mbajtjen e këtij afati. Dega e Shtetit Islamik në Afganistan dhe Pakistan ka qenë përgjegjëse për disa nga sulmet më vdekjeprurëse në këto vende viteve të fundit. Derisa trupat perëndimore po punojnë brenda aeroportit për evakuimin e qytetarëve, luftëtarët taliban po ruajnë perimetrin e jashtëm. Ahmadullah Rafikzai, një zyrtar afgan që punon në drejtorinë e aviacionit civil në aeroportin e Kabulit, tha për agjencin Reuters se do të ishte lehtë për një sulmues vetvrasës që të i sulmonte korridoret, por tha se është skeptik se njerëzit do të i dëgjojnë paralajmërimet. Vendosmëria për të ikur nga ky vend i bën që të mos kenë frikë nga vdekja, të gjithë po rrezikojnë jetën e tyre, tha Rafikzai. Shtëpia Bardh tha se Biden është informuar për kërcënimin nga Shteti Islamik, si dhe për planet e emergjencës për evakuim. Biden ka urdhruar largimin e të gjitha trupave nga Afganistani në bazë të një marrëveshjeje me talibanët. që kur talibanët kanë hyrë në Kabul më 15 gusht, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë evakuar më shumë se 88.000 njerëz, përfshirë 19.000 në 24 orët e fundit. Ushtria Amerikane ka thënë se aeroplanët po ngrihen çdo 39 minuta nga aeroporti i Kabulit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha në një konferencë për media në Washington se nuk ka afat në përpjekjet për të ndihmuar njerëzit që duan të largohen nga Afganistan. Talibanët kanë thënë se trupat e huaja duhet të jenë jashtë Afganistanit deri në fund të këtij muaji dhe kanë përjashtuar çdo zgjatje të afatit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina akuzoi Shtetet e Bashkuara për politizimin e përpjekjeve për të gjetur origjinën e koronavirusit. Pajisimi i Kinës nuk e pastron Shëban, tha Fu Cong, drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Kontrollit të Armëve në Ministrinë e Jashtme Kineze. Nëse duan të akuzojnë Kinën pa arsye, atëherë le të përgatiten për kundërsulmen nga Kina, tha ai. Inteligjenca amerikane pritet të nxjerrë brenda ditësh një raport mbi origjinën e koronavirusit, i cili është identifikuar për herë të parë në Kinë në fund të vitit 2019. Raporti i inteligjencës është urdhëruar nga presidenti amerikan Joe Biden në muajin maj. Një nga teoritë për origjinën e koronavirusit thotë sa i mund të ketë dal nga një aksident në një laborator të Kinës. Izraeli regjistroi mbi 10.000 raste të reja me koronavirus për herë të parë qysh në mes të janarit. Ministria e Shëndetësisë raportoi të mërkurën vonë se 10.001 raste të reja u regjistruan në 24 orët paraprake. Në këtë periudhë 25 pacientë humbën jetën nga koronavirusi. Që nga fillimi i pandemisë në pranverën e vitit 2020, në Izrael janë infektuar pak mbi 1 milion njerëz. Fushata vaksinimit atje ka nisur qysh në dhjetor të vitit të kaluar. Pothuajse 59% e popullsisë është vaksinuar 2 herë dhe pothuajse 19% 3 herë. Izraeli mbështetet pothuajse plotësisht në vaksinën Pfizer-BioNTech. Në fund të korrikut, ai është bërë vendi i parë në botë që ka nisur vaksinimin me dozën e tretë për të rritur reagimin e antitrupave. Presidenti i Iranit Ebrahim Raisi tha se vendi i tij ka mbetur seriozisht prapa në fushat e caktuara shoqërore dhe ekonomike dhe se qeveria duhet të veprojë për të përmirësuar jetesën e njerëzve. Duke folur në mbledhjen e parë të kabinetit të tij që u miratua një ditë më herët, Raisi tha se situata në Iran duhet të ndryshojë me siguri. Irani është duke bërë përpjekje të frenojë pandeminë e koronavirusit. Zyrtarët atje fajsojnë variantin më ngjitës Delta për, siç thon, valën e 5 të infeksioneve. Të tjerë kritikojnë vendimin e autoriteteve për të ndaluar importimin e vaksinave të bëra nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca, me arsyetimin se ato mund të shkaktojnë komplikime të panjohura dhe të pakthyeshme. Kjo ka bërë që vaksinimi kundër koronavirusit në Iran të mbetet shumë prapa pritshmërive. Raisi, një ultrakonservator, u zotua se do të rrisë importet e vaksinave dhe se do të rrisë prodhimin vendor, por nuk dha më shumë detaje. Irani është vendi më i goditur nga koronavirusi në lindjen e mesme. Ai ka regjistruar mbi 4.7 milion raste të infektuarve dhe mbi 104 mijë viktima. Shikuesve nuk do të kërkohet të mbajnë maska ose të tregojnë dëshmi të statusit të tyre të vaksinimit kundër koronavirusit për të marrë pjesë në ndeshjet e turneut të tenisit US Open, i cili do të nisë më 30 gusht në New York. Tifozët në turne do të lejohen me kapacitet të plot një vit pas ndalimit të tyre për shkak të pandemisë. Dr. Brian Heinlein, nënkryetari i shoqatës së tenisit në SBA dhe antar i grupit të saj këshillues mjekësor, tha se organizatorët e turneut janë duke u mbështetur në vullnetin e mirë të njerëzve. Duke folur për gazetarët, ai tha se njerëzit e pavaksinuar duhet të mbajnë maska dhe se pret që edhe shumë të vaksinuar t'i veshin ato vullnetarisht. Lojtarët do të testohen për koronavirus kur të arrijnë në New York dhe më pas çdo 4 ditë. Rezultati pozitiv do ta detyrojë lojtarin të izolohet për 10 ditë dhe të tërhiqet nga turneu. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet dhe zhvillimet e reja na ndiqni edhe në orën 16:00. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.